Ameriško prisluškovanje tokrat Francozom. Mačarska zaprla vrata beguncem. Varnostno oboroževanje vzhodne Evrope. ISIL-ovo brisanje zgodovine in ustvarjanje državnosti. Tribune kot gobe po včerajšnjem dežju. Wikileaksova najnovejša serija osvobojenih dokumentov o vohunjenju ameriške nacionalne varnostne agencije, poimenovana Espionaž Elize, američanom očita, da so prisluškovali vsem trem francoskim predsednikom zadnjih dekad, pričem si Jacquesom Chiracom, njegovim naslednikom Nicolasom Sarkozyjem in trenutnim predsednikom Françoisom Hollandom. Elizejska palača je na zagovor glede očitkov že pozvala ameriškega ambasadorja, sočasno pa je predsednik Hollande sklical izredni sestanek varnostnega sveta. Kljub rosni mladosti afere, analitiki pričakujejo ostro francosko povračilo. Za razliko od drugih evropskih zaveznic, recimo Nemčije, kjer je NSA prisluškovala kanclerki Angeli Merkel, preiskava pa je bila ustavljena, se francosko zunanjo politiko smatra za bolj suvereno. Wikileaksovi dokumenti elizejske špionaže govorijo tudi o za francosko stran diplomatsko neljubem dejanju. Francoski predsednik Hollande je bil že leta 2012 zaskrbljen nad možnim grškim bankrotom, še posebno zaradi neomajne pozicije nemške vlade pod Merklovo. Posledično je organiziral tajni sestanek s Sigmarjem Gabrielom, vodjo nemških opozicijskih socialdemokratov. Pogovarjala ste se v Parizu, srečanje pa naj bi ostalo tajno. Kako bo vest o sestanku vplivala na tople odnose znotraj ljubeče evropske družine, se lahko le ugiba. Mačarska vlada je zaprla azilska vrata v svojo državo. Gre za prenehanje spoštovanja evropske uredbe Dublin 3, v skladu s katero mora prosilce za azil obravnavati tista država članica Evropske unije, v katero so vstopili v Unijo. Ponovno Mačarska ne bo več sprejemala prosilcev za azil in drugih držav evropske družine, ki so na skupna tla vstopili prek Mačarske. Vlada sočasno navaja, da odločitev botruje dejstvu, da so državne zmožnosti zapolnjene. V letošnjem letu je na Mačarsko prišlo 60 tisoč beguncev in migrantov, zato ne more sprejemati še povratnikov iz ostalih držav članic. Evropska komisija medtem pohitreno preučuje situacijo. Nizozemsko sodišče je v okoljski tožbi zoper vlado ugodilo aktivistom. Slednji so v skupinski tožbi od vlade zahtevali, da do leta 2020 zmanjša izpuste toplogrednih plinov za 40%. Sodišče je ob razsodbi postavilo nižjo številko 25% zmanjšanja, ki pa je še vedno višja od napovedanega znižanja 17% do leta 2020, glede na trenutne državne napore. Okoljski aktivisti po celotni Evropi slavijo odločitev sodišča, saj sočasno predstavlja mejnik in precedens glede pritiska javnosti na državne urade. Vladni strani ostaja možnost pritožbe na višje sodišče. Obamov obramni minister Ash Carter je obelodanil nastanitev ameriške oborožitve v Bolgariji, Romuniji, Poljski in baltskih državah z namenom okrepitve vzhodne fronte obramnega zavezništva NATO. Oprema bo zajemala tudi težko oborožitev, torej tanke, artilerijo in protizračne baterije. NATO vrhovni sekretar Jens Stoltenberg je medtem obelodanil, da bo zavezništvo povečalo obseg skupnega vojaškega kontingenta za hiter odziv nastanjenega v vzhodni Evropi. Iz načrtovanih 4000 sil se bo številko dvignilo na 40 tisoč. Sočasno so kijevski del Ukrajine obiskali trije ameriški senatorji, natančneje trije republikanski senatorji, John Barrasso, legendarni John McCain ter Tom Cotton. Predvsem slednji je znan po senatorskem pismu iranski državi, kjer je skupek 47 izmed 54 republikanskih senatorjev želel upozoriti, da lahko ameriški kongres sabotira vsakršen mednarodni dogovor glede jedrskih pogajanj. Ugotovitev zadnjega druženja s kijevskimi oblastniki: Ukrajina potrebuje ameriško orožje in energente. Islamska država se je glede na internetne posnetke odločila razstreliti dve grobnici blizu sirskega mesta Palmira. Prva izmed njih je gostila Mohamed bin Alija, spremljevalca Mohamedovega nečaka Ali ibn Abi Taliba oziroma za šiite imama Alija. Druga grobnica je bila zgrajena za sufijskega učenjaka Nizar Abu Baha Edine, medtem ko ISIL v Palmiri briše zgodovino, se na finančnem nivoju obnaša državotvorno. Glede pričevanja ljudi iz zasedenih teritorijev se je pričelo z ulivanjem zlatih kovancev, ki bodo služili kot uradna valuta. Z njo naj bi se mlada država poskušala izpreči iz kolesi globalne ekonomije. Protihutijske sile izobčenega jemenskega predsednika Abd Mansur Hadija so zavzele enega izmed štirih mejnih prehodov med Jemnom in Saudsko Arabijo. S tem so odprle tok za prejemanje okrepitev od saudskih prijateljev. Preostali trije mejnih prehodi so še vedno pod kontrolo hutijskih sil. Avstralija se bo kot ustanovna članica pridružila Azijski infrastrukturni in investicijski banki, de facto kitajskemu geopolitičnemu projektu. V skupni fond bo prispevala 600 milijonov evrov, kar jo bo naredilo za šesto največjo deležnico projekta. Pri Azijski infrastrukturni in investicijski banki sodeluje več kot 50 držav, smatra pa se jo za konkurenco Svetovni banki.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Predstavniki koalicije proti tajnim sporazumom bodo ob 19.30 minut pred državnim zborom prebrali izjavo o negativnih posledicah slabih političnih odločitev v zvezi s trgovinskimi sporazumi TTIP, CETA in TISA. Po njegovem mnenju sporazumi zažirajo državno suverenost, le da se je tokrat ne bo odstopilo nacionalni Evropski uniji, temveč privatnim korporacijam. Več pove predstavnik koalicije Andrej Gnezda.
Danes želimo preprosto samo upozoriti, da kaj nam pomaga samostojnost, če pa se tu prepuščamo nekim sporazumom, ki praktično vse prepuščajo mednarodnim korporacijam in odvzemajo vso suverenost in postavljajo okolje, družbo pod kapital in pa finančne trge. Tako da želimo zgolj upozoriti, da je ob tej obletnici tudi morda čas za razmislek, ali smo res samostojni in suvereni oziroma kam vodi ta pot.
Kakšen je družbeni odpor druge po Evropi?
No, odpor vse bolj narašča, zbranih je bilo že 2,3 milijona podpisov, tudi v Evropskem parlamentu se je nedavno glasovanje preložilo oziroma razprava, zadeva se je na politični ravni zataknila. V Angliji, Nemčiji, Avstriji, vse posod so tu že zelo močne, bom rekel, civilna družba zelo ostro nasprotuje in tudi ima že zelo dober vpliv ali pa bom dejal, politika ne more več ignorirati teh signalov, ki prihajajo iz družbe, tako da mislim, da smo na dobri poti.
A kaj pa ameriška stran?
Ja, tudi v Ameriki se je precej zatikalo, no. Tam so sploh demokrati so zadevo precej blokirali zaradi delovnih mest, na koncu je prišlo do kopice amandmajev, proceduralnih trikov in koloboci, tako da na vsak način poskušajo nekako spraviti skozi ta fast track. Pa vendar, glede na to, koliko težav so imeli pri tem, mislim, da je tudi tam precej uspodbudno na politični ravni.
Of je pripravil Kožuh.